10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 19-fevral, dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bobomurod Abdullayevga nisbatan tergov paytida jismoniy tazyiqlar qilingan usulda axborotni bildirish va o'sha jinoyat ishini.
Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что
hozir maqola chop etish oson bo'lib qoldi. Og'ziga kelganini yozishyapti. Ayblovlar, bayonotlar, da'volarning soni oshib bormoqda.
Dunyoda yadroviy to'qnashuv ehtimoli oshib bormoqda. Myunxen anjumanida ana shunday ogohlantirishlar yangradi.
We see that Russia is modernizing.
Rossiya bu qo'rg'as, Markaziy Osiyoning eng katta quruqlik porti. Qozog'istonda Xitoy chegarasi yaqinida qurilgan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov bilan bog'liq davlatga qarshi fitna ishi prokuratura tomonidan tasdiqlanishi yoki rad etilishi kutilmoqda. Prokuratura 5 kunlik muddatda bu ish yuzasidan o'z xulosasini bildirish kerak. Ishning sudga oshirilishi, rad etilishi yoki qayta tergovga jo'natilishi ehtimoli ham mavjud. Bobomurod Abdullayev himoyasi bilan shug'ullanishni boshlagan taniqli advokat Sergey Mayorov jurnalistga nisbatan o'tkazilgan qiynoqlar yuzasidan tekshirish o'tkazilishini so'rab, Milliy xavfsizlik xizmatiga ariza kiritgan.
Ya'ni Bobomurod Abdullayevga nisbatan o'sha tergov paytida jismoniy tazyiqlar qilingan usulda axborotni bildirish va o'sha jinoyat ishini demak o'rganish to'g'risida o'sha arizasini bergan. Mana o'sha yerda shunday deb yozilgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Huquqiy ishlarga ko'ra jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov bilan bog'liq davlatga qarshi fitna uyushtirish, hukumatni ag'darishga urinish ishi prokuraturaga o'tkazilgan. Prokuratura 5 kunlik muddatda ish yuzasidan o'z xulosasini berishi lozim. Taxminlarga ko'ra jinoiy ish tasdiqlanmasligi, tasdiqlangan taqdirda sudga oshirilishi, shuningdek qayta tergovga jo'natilishi ham mumkin. Bu ish yuzasidan ma'lumot tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Abdullayevning himoyasi bilan taniqli advokat Sergey Mayorov shug'ullana boshlagan. Avvalroq tayyiqlar ostidagi Bobomurod Abdullayev advokat xizmatdan voz kechishga majbur qilingani haqida xabar berilgan edi. Ayni paytda jurnalist himoyasiga kirishgan advokat Milliy xavfsizlik xizmati Bosh prokuraturaga tergov davomida Bobomurod Abdullayevga nisbatan o'tkazilgan qiynoqlar yuzasidan tekshiruv o'tkazishni so'rab ariza kiritgan.
Demak, bu masalada mana advokat demak, hozir o'sha shahar prokuraturasiga Milliy xavfsizlik xizmatini tergov boshqarmasini boshlig'iga demak, Toshkent shahar prokuraturasiga shu narsalarni ham nima qilgan, haligi gapirilgan, ya'ni unga nisbatan, ya'ni Bobomurod Abdullayevga nisbatan o'sha tergov paytida jismoniy tazyiqlar qilingan usulda axborotni bildirish va o'sha jinoyat ishini demak o'rganish to'g'risida o'sha arizasini bergan. Mana o'sha yerda shunday deb yozilgan. O'shaning uchun hozir mana bugunga nisbatan hozircha noma'lum.
Deydi bu borada Surat Ikromov. O'zbekiston prokuraturasida Bobomurod Abdullayev va boshqalar bilan bog'liq ish sifatida qayd qilingan. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan esa davlatga qarshi fitna uyushtirish, hukumatni ag'darishga urinish deb sifatlangan bu jinoyat ishi tez kunlarda o'z nihoyasiga yetishi ham ehtimol qilinadi. Zoran Chikrovga ko'ra, jurnalistlarni hukumatni ag'darishda ayblash Karimov davrida ayblov sifatida o'tishi mumkin edi, ammo hozir huquq-tartibot tizimlarida, jumladan siyosiy vaziyatda ham kuzatilayotgan o'zgarishlar soyasida bu ayblovning soxtaligi yaqqol ko'zga tashlanadi.
Mani shaxsiy fikrim bo'yicha bu hozirgi bo'layotgan jarayonda, masalan, arbiram mani shaxsiy bu fikrim, bu Murat Abdullayevga o'sha qo'yilgan ayblar bo'yicha hech bironta fakt isbotlari topilishi qiyin. Nagaki u jurnalistik ishini olib borgan, o'sha u haligi hukumatga qarshi yoki to'ntarish, u o'zi aqlga sig'maydigan narsa. O'shaning uchun menimcha bu hozir faqat ochig'ini aytganda Bobomurod Abdullayevga va u bilan birga o'sha jinoyat ishiga jalb etilgan o'sha jurnalist Hayot Nasriddinov bo'ladimi, bu yana bir nechtasi bor. Bularga nisbatan menimcha ayblov mashi 159 modda men aytmoqchiman, tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Qilib bo'lmaydigan narsada, nagaki bu jurnalistga hech qachon aloqasi bo'lmagan. Bu jurnalistni faqat qalami bor, bo'ldi. Qalami bilan o'tun tar o'qilolmaydi. Hech kim bu o'zi bir kulguli, bir maynavatchilik narsa. Endi o'sha haligi sobiq prezident Islom Karimov paytida bu narsada o'tardi. Hozir endi menimcha bu narsani o'tishi juda qiyin bo'lsa kerak deyman.
Deydi Surat Ikromov. Ayni paytda bu jinoyat ishi yuzasidan prokuratura xulosasi kutilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Bobomurod Abdullayev va boshqalar bilan bog'liq bu ish Toshkent shahar prokuraturasiga jo'natilganligini aytgan. Shahar prokuraturasi o'z navbatida bu ishni tumanga jo'natishi yoki o'zi ko'rib chiqib, yaqin 5 kunlik muhlatda o'z qarorini bildirishi kerak.
Bosh prokuraturaga yuborilgan o'sha hujjatlar Bobomurod Abdullayev va boshqalar endi shunaqa deyilib gapirilar ekan, kamida 5 kun yoki javobingiz kerak yoki boshqa organga yuborish kerak, boshqa prokuraturaga, ya'ni shahar prokuraturasiga. Mana shahar prokuraturasi ham faqat 5 kun ichida buni javobini berish kerak ekan. O'shaning uchun hozir noma'lum bo'lib turibdi, shahar prokuraturasida bularni o'rganilyaptimi yoki balki bo'lishi mumkin tuman prokuraturasiga yuborishi ham mumkin ekan ularni. Ular ham 5 kun ichida buni aniq javobini berish kerak ekan. Yo'q, sudga o'sha 5 kun ichida sudga yuborish kerak ekan, o'shanda aniq informatsiya olish mumkin. Mana hozir ahvol endi shunaqa bo'lib turibdi.
Deydi Surat Ikromov. Bir necha kun oldin 10 ortiq xalqaro huquq tashkilotlari O'zbekiston hukumatiga hibsdagi jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va Akrom Malikovlar ozod etilish talab qilingan murojaat bilan chiqishgan edi. Bu murojaatda ismlari keltirilgan ikki jurnalist Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov ayni paytda prokuratura tomonidan ko'rib chiqilish kutilayotgan davlatga qarshi fitna, hukumatni ag'darishga urinish ayblovi bo'yicha hibsga olingan. Abdulloh Nusrat maqollari bilan tanilgan yosh olim Akrom Malikov esa o'tgan yilning iyun oyida hibsga olingan, yanvar oyida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, diniy ekstremizmda ayblanib 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Keyinchalik Akrom Malikovning ham davlatga qarshi fitna ishi yuzasidan ko'rsatma berish uchun qamoqda hibsdagi Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani haqidagi xabarlar chiqdi. Akrom Malikov ishini o'rgangan huquq himoyachisi Malohat Eshonqulovaga ko'ra, yosh olim asosan Abdulloh Nusrat taxallusi bilan yozgan maqolalari va muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih bilan aloqada bo'lgani uchun qamoqqa hukm qilingan.
Muhammad Solih bilan aloqa qilgan, falon elektron pochta orqali u bilan yozishib turgan, undan ko'rsatmalar olgan, o'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatida o'tmagan noqonuniy O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan, O'zbekiston xalq harakatiga yoshlarni jalb qilish ishi bilan mashg'ul bo'lgan, o'sha Abdulloh Tufrat taxallusi bilan turli g'oyadagi nima deydi, maqolalar tarqatgan, mana shu mazmundada asosan. Men masalan shaxsan men Hukumda o'qiganimdan keyin, demak, bu bola o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun qamalgan ekanda degan fikr uyg'onadi. Hukumda o'qigan odamda-da. Masalan, men shunday fikrga keldim.
Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va Akrom Malikovlar taqdiri xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan yangi hokimiyat davrida hibsga olingan dastlabki jurnalistlarning ishi sifatida ham muntazam kuzatib kelinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Germaniyaning Myunxen shahrida o'tgan yillik xalqaro xavfsizlik anjumanida bir necha davlat rahbarlari, tashqi ishlar va mudofaa vazirlari hamda minglab siyosiy arboblar, jurnalistlar va xavfsizlik bo'yicha ekspertlar qatnashdi. 54-chi anjuman ishtirokchilari dunyo xavfli joyga aylanayotgani haqida ogohlantirdi. Myunxen konferensiyasi odatda AQSh va Rossiya siyosatchilari olishadigan kurash gilami hamdir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning rossiyalik fuqarolar va kompaniyalar 2016-yilda Amerika saylovlariga aralashgani haqidagi da'volarni yana bir bor inkor etdi. Unga ko'ra taqdim etilgan dalillar ishonarli emas.
Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что
Hozir maqola chop etish oson bo'lib qoldi. Og'ziga kelganini yozishyapti. Ayblovlar, bayonotlar ularning soni oshib bormoqda. Aniq dalil ko'rmas ekanmiz, qolgani quruq gap, dedi Lavrov. Uning aytishicha, g'arb rusofobiyaga qattiq berilgan, biroq tahlilchilar nazarida Rossiyaga qarshi dalillar yetarlicha.
And the fact is that now we have
Rossiyadagi mustaqil matbuot trollar sahifalarini oshkor etdi. Facebook va Twitter ularni tasdiqladi. Endi esa Adliya vazirligi ham bu ma'lumotlarni tasdiqlamoqda, deydi Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazidan Ben Niman. AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Gerbert McMasterning aytishicha, Qo'shma Shtatlar zarur himoya choralarini ko'rmoqda.
The United States will expose
Internetda, ijtimoiy sahifalarda bizga qarshi kiberxurujlar uyushtirib, yolg'on ma'lumot tarqatayotgan, josuslik qilayotgan va diversion harakatlar olib borayotganlarni fosh qilib, ularga qarshi chora ko'ramiz, dedi rasmiy. McMaster Suriya, Shimoliy Koreya va Eronni xavfli qurollarni yaratayotganlikda, qo'llayotganlikda va tarqatayotganlikda aybladi.
We know that Syria and North Korea
Eron bilan imzolangan xalqaro bitimdagi kamchiliklarni topib, bu mamlakatning beqarorlik urug'ini sotishga qaratilgan harakatlariga barham berish vaqti keldi, dedi u. Suriya mojarosi borgan sari chigallashib bormoqda, deydi tahlilchi Karin von Hippel. AQSh va Turkiya to'qnashuvi ehtimoli mavjud. Rossiya qo'shinlarini kiritgan arab mamlakatlardan ham harbiylar bor. Isroil ba'zida hujumlar uyushtirib turadi. Eron faol. Vaziyat o'ta qaltis. Bitta kichik xato katta mojaroga sabab bo'lishi mumkin, deydi Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti rahbari. Bunday mojaro Suriya atrofidagi davlatlarni ham o'ziga tortishi mumkin. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Myunxenda islomiy davlat to'dasi solayotgan tahdid haqida gapirdi.
The task which is facing us.
Daish tomonidan ishg'ol etilib, vayron qilingan hududlarni barqarorlashtirib, tiklashimiz lozim. Neft savdosidan tushayotgan daromad keskin kamaygan bir paytda bu juda ham qiyin vazifa, dedi u. Anjumanda Shimoliy Koreya ballistik raketa va atom quroli dasturlari ham muhokama etildi. Odil Rozaliyev, Washington.
Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATO Rossiya bilan yangi qurol poygasini bartaraf etishga bel bog'lagan. Germaniyada o'tgan xalqaro konferensiyada so'zlagan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya yangi yadroviy qurollar ustida ishlayotganini g'arbga tahdid deb atadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Dunyoda yadroviy to'qnashuv ehtimoli oshib bormoqda. Myunxen anjumanida ana shunday ogohlantirishlar yangradi.
We see that Russia is modernizing.
Rossiya yadroviy arsenalini yangilamoqda, qudratini oshirmoqda. Harbiy strategiyasida bunday qurollarga alohida ahamiyat qaratyapti, deydi NATO rahbari Jens Stoltenberg. Alyans yangi sovuq urush boshlanishini istamaydi. Stoltenberg Yevropa mudofaa bobida yaqinroq hamkorlik qilayotganini olqishladi.
They are an opportunity to further strengthen
NATO doirasida Yevropa ustunlarini mustahkamlash, mudofaa xarajatlarini yaxshiroq taqsimlash uchun imkoniyat bu. Ammo qit'aning mudofaa bobidagi sa'y-harakatlari NATOga muqobil tarzda emas, balki uyg'unlikda olib borilishi kerak, deydi Stoltenberg. Germaniya mudofaa vaziriga ko'ra, Yevropa o'zi bilan o'zi bo'lib, NATOga e'tibor susayadi degan gaplar o'rinsiz.
Wir wollen transatlantisch bleiben.
Transatlantik aloqalarimiz muhim, lekin Yevropa o'zini ham himoya qila olishi kerak. O'tgan yili dekabrda nihoyat harbiy integratsiya tomon birinchi qadamni tashladik. Yevropa o'z armiyasiga ega bo'ladi, deydi Ursula von der Leyen. Washington o'tgan bir yildan buyon Yevropani mudofaa xarajatlarini oshirishga chaqirib kelmoqda. AQSh mudofaa vaziri Myunxenda anjuman qatnashchilariga murojaat qilmadi. Tahlilchilar fikricha, Yevropa Washingtondan aniq bir siyosat kutmoqda.
We've got Americans ramping up their
Qo'shma Shtatlar NATOning sharqiy hududlarida askarlari sonini oshirayotganini, harbiy mashqlar o'tkazayotganini ko'ryapmiz. Ya'ni real hamkorlikka kelganda aniq qadamlar tashlanmoqda, lekin siyosiy darajada, strategik yetakchilik haqida gapirganda uzoqni ko'zlab ish qilayotgani sezilmaydi, deydi professor James Davis. Uch kunlik xalqaro konferensiya Germaniya janubida har yili o'tkaziladi. Ittifoqchilar va g'animlar bir davrada o'tirib, o'rtadagi kelishmovchiliklarni muhokama qiladi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qo'rg'as, Markaziy Osiyoning eng katta quruqlik porti. Qozog'istonda Xitoy chegarasi yaqinida qurilgan. Eng yaqin shahardan bir necha yuz kilometr olisda. Ayrimlar uning global savdodagi ahamiyatiga urg'u bermoqda. Boshqalar uchun esa bu ulkan loyiha qimordek tavakkal ish. Maqsad sharq va g'arb o'rtasida yangi savdo yo'lini yaratish. Xitoy mollarini quruqlik orqali Markaziy Osiyo, Rossiya va Yevropa bozorlariga tezroq yetkazib berish.
Здесь была пустыня, а сегодня это как оазис пустыни, да?
Bu yer cho'l edi. Hozir esa cho'ldagi vohaga aylandi. Rahbarlar kelib, bu yerda quruqlik porti quramiz deyishganda hech kim ishonmagan edi, deydi port ijrochi direktori Jaslan Hamzin. Bu yerda ikki qator temir yo'l bor. Birida Xitoy poyezdi, ikkinchisida esa Sobiq Sovet Ittifoqiga qarab ketadigan poyezd turadi. Kranlar Xitoy poyezdidagi yuklarni Qozog'iston temir yo'liga o'tkazadi.
Перегружаем в сутки 5-6 контейнерных поездов. В планах у нас перегружать более 10 контейнерных поездов в сутки. Морем шли мы, допустим, 50-60.
Har 24 soatda 5-6 konteyner o'tkazyapmiz. Maqsadimiz bir sutkada 10 ta konteynerga chiqish. Dengiz orqali yuk tashish 50-60 kun vaqt oladi. Qozog'iston orqali 14 kun ichida yetkazamiz, deydi Hamzin. Qo'rg'az Xitoy e'lon qilgan Ipak yo'li iqtisodiy kamarining yirik loyihasi. Xitoy tovarlarining aksariyati dengiz orqali eltiladi. Bu yo'nalish esa Markaziy Osiyo va Yevropa bozorlariga tezroq chiqish imkonini beradi. Portning iqtisodiy foydasini savol ostiga olayotganlar oz emas.
For sort of heavy bulk goods, it's much cheaper to go by sea. For sort of lighter goods,
katta va og'ir yuklarni dengiz orqali tashish arzonroq. Yengil va qimmat mollar esa samolyotda tashiladi. Katta bo'lmagan va juda arzon ham bo'lmagan tovarlar bor. Lekin bunday yuklar yetarli darajadami? Ular uchun yangi temir yo'l qurish, shuncha poyezdlar olib kelish o'zini oqlaydimi, deydi tahlilchi Tom Miller. Ishchilar butun Qozog'istondan kelgan. Murod Yo'ldashev G'arbiy Sibirdagi Alakol qishlog'idan.
Qiyinchilik bo'ldi, kichkina yurinaman, pogodasini yurinaman. Boshqa joy bo'lmagan. Алакөлде кышкен мына жак кышкен жылы го, бул жакта суук, күндө жел, күндө бороон.
Башыда акылымга көнүкүш асан болмады. Бу жерде анча ысык. Алакөлде эсе собок. Башыда кесел болуп калдык дейди у. Жолдашев азыр порт жакындагы ишчилер үчүн курулган шаарчада жашайды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев шарафыга Нуркен деп номланган.
Жаңа тургун үй патерлери кылтын табыстоо салтанатына кош келдиңиздер.
Odamlarni jalb qilish uchun bu yerdagi uylar bepul beriladi.
Nuraliyeva Gulnar Nuraqinova. Maramutova Bektas Qapatovich.
Shahar 100 ming odamni o'ziga sig'dirish rejalangan. Hozirgacha 3 mingtacha odam ko'chib kirgan. Yangi kelganlarni kutib olish marosimi bo'lyapti. Bu yerda 40 yildan beri yashayman. Cho'l edi. Hozir esa chiroyli binolar bor. Xalq yetakchisi Nursulton Nazarboyev sharafi bilan shunday bo'lyapti deydi shu yerda yashovchi bir ayol. Lekin hamma ham xursand emas. Bu ayollarning aytishicha tanish bilishlarni oraga suqqan odamlar ularni kvartira oluvchilar ro'yxatidan pastga tushirib yuborgan.
Hozir men sizlarning familiyalaringizni yozib olam. Mana dokumentlarning barini men qaysi obusga kelganda oldirtam
qaytib. Ismlaringizni yozib olaman. Ofisga qaytgach hamma hujjatlarni ko'rib chiqaman. Yig'lamang, sabr qiling. Kelasi yil yana 2 ta uy quriladi. Mablag' ajratilgan. Kelasi yil oxirigacha qurib bitkaziladi deydi rasmiy. Portda navbatdagi poyezd Xitoydan yetib keldi. 2016 yili 25 mingdan ortiq konteyner tashildi. Kelasi yil bu raqam 2 barobar ko'payishi kutilmoqda. Hozircha xitoyliklar saxovati bilan xarajatlar katta emas, ammo vaqt o'tib subsidiyalar kamayadi. Natijada haqiqiy raqobatgina bu portni yopilishdan saqlab qolishi mumkin.
The question is whether on a more sort of macro basis this is a worthwhile investment. And I think there
barcha sarmoya o'zini oqlaydimi? Bunga yo'q deb javob beradiganlar ko'p. Chunki bu tavakkal ish. O'zlari qo'ygan pul miqdorida foyda ola olmasliklari mumkin deydi Tom Miller.
Есть понимание, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да, как говорится.
Jon kuydirmasang jonona qayda deyishadi. Biz ham xitoyliklar ham tavakkal qilyapmiz. Bu samara beradi deb o'ylayman. Mijozlar ko'payadi. Bunga ishonaman deydi port ijrochi direktori Hamzin. Qozog'istonning bu mintaqasi yangi Dubay bo'ladi degan orzu-umidlar bor. Hozircha bu haqiqatdan ko'ra ro'yoga yaqinroq. Ipak yo'li jonlanib borar ekan. Oldinda katta o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
SSRning 1979-yilda Afg'onistonga bostirib kirishi ortidan AQSh va Sovet Ittifoqi o'rtasida bir oz yumshagan aloqalar yana sovuqlashgan, sovuq urush avj olgan. Raqobatchilik yadro urushiga yetaklashi mumkin degan qo'rquv kuchli edi. Illinois shtati Chicago shahridagi Goodman katta teatrida mana shu davr sovuq urush yakuni bilan bog'liq ilk uchrashuv nomli tarixiy pyesa sahnalashtirildi. Uni kubalik dramaturg yozgan. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. AQSh prezidenti Ronald Reagan va Sovet Ittifoqi rahbari Mikhail Gorbachev birinchi marta 1985-yilning noyabrida Jenevada uchrashgan. Yadro quroliga ega ikki qudratli davlat o'rtasida sovuq urushning barham topa boshlaganidan darak sifatida tarixga muhrlangan palla. Afg'oniston istilosidan so'ng o'shangacha Sovet Ittifoqining hech bir bosh kotibi AQSh prezidenti bilan yuzma-yuz muzokara qilmagan edi deydi dramaturg Rogelio Martinez. Asarni boshlashdan avval u bu uchrashuvni obdon o'rganadi. Voqealar ro'y berganda Martinez 15 yoshda edi.
It's about the world I grew up.
Spektakl Reagan, Gorbachev, tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze yoki davlat kotibi Shultz haqida emas. Men va men o'sgan muhit haqida, shaxsiy hayotim orqali yoritilgan tarixiy sahna bu, deydi Martinez. U kommunistik Kubada tug'ilgan. 1980-yillardagi katta migratsiya paytida 9 yoshli Martinez amakisi bilan Amerikaga qochib o'tadi. Spektaklda Jeneva sammiti, avval Sovet Ittifoqining, keyin Amerika demokratiyasining Kubaga ta'siri Martinezning shaxsiy hayoti orqali yoritiladi.
I started to write the play and I realized
Yozishni boshlaganimda yo'q, Reyganning shaxsiyatiga e'tibor qaratganman. Moslashuvchan, kuchli siyosatchi bo'lgan, o'z xohish irodasiga ko'ra nima qilayotganini bilib ish tutgan deydi Gorbachev va Reygan uchrashuvidan oldingi uzundan uzoq yozishmalardan xulosa qilgan dramaturg. Ular og'zaki emas, yozma muloqotda bo'lishgan. Yozilgan har bir so'z ma'nosiga katta mas'uliyat, e'tibor bilan yondashgan deydi u. Chuqur mulohazakorlikni aks ettirishim kerak edi. Asosiysi muloqot. Bu ikki shaxs, ikki madaniyat o'rtasidagi katta jarlik yadro fojiasiga yetaklashi mumkin edi. Lekin ular til topishning uddasidan chiqqan deydi Gorbachev rolini ijro etgan aktyor William Dick. Reygan rolida esa Rob Riley. Gorbachev Reygan uchrashuvining ahamiyati nafaqat ochib beriladi, balki ularning munosabatlari yumor bilan ifodalanishi tomoshabinga bugun bilan bog'liq bo'lgan tarix haqida saboq ham beradi. Xalqaro maydondagi siyosatchi va liderlarga oid postanovkalar bugun ham aks sado beradi, deydi Riley.
Have resonance with the present.
Postanovka ayni damda kam uchraydigan optimistik ruhda, deydi Martinez. Menimcha asar bugungi kunga juda taalluqli. Dialog, fikr almashish haqida. Reygan aytganidek, hammasi qanday muloqot qilishga bog'liq. Jar solish, bayonotlar qilib bir-biri haqida gaplashish emas, yuzma-yuz uchrashish muhim, deydi Dick. Pyesa Chicago'dagi Goodman teatr sahnasida tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.
Dushanba dasturimiz mana shulardan iborat. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Tell you want me, by the way I see you staring across the room, babe. No shame on the game, just cut the show beyond this. You know what you gotta do tonight, do tonight. Just want you to make me move, like it ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof, something sensational. Back to my room, ignite in the heat of the moment. Let the sparks fuse, blowing up to the ceiling. We're burning bright when we cut the light. 'Cause you're the flame I can't do without. The fire comes in the sky first. Now there's no way I'm gonna be fighting this tonight. This tonight, I just want you to make me move. It ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof, something sensational.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.